เข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารกับรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับเช่นเคยครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับทุกสัปดาห์นะครับเราได้พูดคุยกันแล้วเรื่องของหน่วยงานรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆนะครับแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานอิสระครับหลายท่านสงสัยว่าหน่วยงานอิสระเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมีหน่วยงานอะไรบ้างแล้วก็กระบวนการและขั้นตอนเนี่ยจะทำได้มีความยุ่งยากไหมหรือว่าสามารถกระทำได้หรือเปล่านะครับเพื่อให้หายสงสัยครับเราต้องมาสอบถามนะครับท่านผู้รู้ครับพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับจะมาตอบข้อสงสัยนะครับว่าข้อมูลข่าวสารราชการหรือว่าข้อมูลข่าวสารของการดำเนินการของหน่วยงานอิสระเนี่ยจะสามารถขอได้หรือเปล่าและมีกระบวนการและขั้นตอนยังไงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านครับ
ครับท่านครับทุกสัปดาห์เนี่ยเราได้พูดถึงกันไปแล้วเรื่องของการทำงานของหน่วยงานรัฐแล้วก็การขอข้อมูลนะครับจากหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับเราก็ได้อธิบายกระบวนการไปอย่างชัดแจ้งแล้วแต่ว่าพูดถึงหน่วยงานอิสระบ้างล่ะครับว่าประชาชนจะไปขอข้อมูลในส่วนตรงนี้กับหน่วยงานอิสระได้ไหมครับ
ครับในส่วนของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540นะครับได้กล่าวถึงว่าเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐนิยามความหมายของคำว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับรวมถึงหน่วยงานอิสระไปด้วยนะครับแต่ในความหมายของหน่วยงานอิสระเนี่ยครับเดิมเนี่ยครับก็คงเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดในส่วนของสายกรรมการบัญชาโดยตรงแต่ว่าอาจจะกฎหมายในการจัดตั้งของหน่วยงานนั้นเนี่ยครับอาจจะกำหนดให้ไปขึ้นกับนายกรัฐมนตรีบ้างไปขึ้นกับรัฐมนตรีต่างๆหรือเป็นคณะกรรมการต่างๆบ้างอย่างไรก็ดีกฎหมายที่กำหนดในการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆเนี่ยครับกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ
ครับ
นะฮะซึ่งอันนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบังคับของพรบข้อมูลข่าวสารราชการนะฮะอย่างไรก็ตามก็มีหน่วยงานบางประเภทนะครับเช่นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ครับ
ซึ่งระยะแรกๆของการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยครับก็เกิดมีปัญหาข้อกฎหมายสงสัยว่าเอ๊ะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยอยู่ภายใต้บังคับของพรบข้อมูลข่าวสารราชการหรือไม
่ครับ
นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นกันอยู่ช่วงนึงครับแต่ปรากฏว่าต่อมามีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกรณีพิพาทระหว่างประชาชนรายนึงกับสำนักงานปปช.เกี่ยวกับการขอข้อมูลผลการไต่สวนเรื่องที่เขาไปร้องเรียนไว้นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าคือมีการวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่มีการในการพิพาทดังกล่าวแล้วเนี่ยครับแล้วหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยว่าต้องปฏิบัติถือว่าสำนักงานปปช.ก็ดีหรือคณะกรรมการปปช.ก็ดีถือเป็นหน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของรัฐตามมาตรา4ของพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการนะครับซึ่งทำให้ปัญหาข้ออึมครึมสงสัยกันอยู่เนี่ยครับก็หมดสิ้นไปนะครับแล้วหน่วยงานอื่นๆนะฮะองค์กรตามนวลอื่นๆเนี่ยครับก็ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่เป็นองค์กรประเภทนี้ครับถือว่าเป็นหน่วยงานภายใต้พรบข้อมูลข่าวสารราชการทั้งสิ้น
ครับ
ที่จริงพิจารณาง่ายๆนะครับว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้บังคับของพรบข้อมูลข่าวสารราชการหรือไม่คือถ้าหน่วยงานนั้นมีการใช้อำนาจตามกฎหมายเป็นกฎหมายที่ออกมาจากสภาผู้แทนราษฎ
ร
จากรัฐสภาที่เป็นประธานที่มาจากสภาที่มาจากประชาชนมีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆนะฮะมีการใช้อำนาจตามกฎหมายมีการใช้เงินงบประมาณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยครับควรจะตรวจสอบการใช้อำนาจควรจะตรวจสอบการใช้เงินนะครับซึ่งมาจากภาษีพากรที่ประชาชนเสียเนี่ยครับได้อยู่แล้วน่าจะเป็นหน่วยงานที่ต้องอยู่ในบังคับของพรบข้อมูลข่าวสารราชการทั้งสิ้นครับ
อืมครับท่านครับประชาชนก็จะสงสัยกันต่ออีกว่าแล้วคำว่าหน่วยงานอิสระเนี่ยครอบคลุมแค่ไหนครับขอให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานอิสระในส่วนตรงนี้นะครับ
ครับก็เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างของสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.นะครับ
ครับ
ตอนนั้นจะมีสำนักงานกกต.
ครับ
นะครับคณะกรรมการกกต.สตง.
ครับ
ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในกระทรวงการคลัง
ครับ
แต่ต่อมาก็ตั้งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมา
ครับ
นะครับเพื่อให้มีความอิสระในการดำเนินงาน
ครับ
อย่างนี้ก็ถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบังคับของพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการเช่นกัน
ครับ
นะฮะ แล้วก็อยากจะผมเรียนว่าองค์บางหน่วยงานนะครับเป็นองค์กรมหาชนต่างๆนะครับบางทีในกฎหมายในการจัดตั้งนะครับกำหนดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่อยู่ไม่ต้องอยู่ในภายใต้บังคับของพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
คร
ับ
อ
ันนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเป็นองค์กรอิสระดังกล่าวเนี่ยครับทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการดำเนินงานต่าง
ๆ
นะครับแต่ว่าก็ยังมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดอยู
่
ดังนั้นก็ต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ.ข้อบังคับราชการไปด้วย
ครับท่านครับแล้วอย่างพวกองค์กรพวกรัฐวิสาหกิจล่ะครับหรือว่าพวกองค์กรควบคุมวิชาชีพเนี่ยอย่างเช่นสภาแพทยสภาหรือว่าสภาทนายความพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถขอข้อมูลและถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระด้วยไหมครับในส่วนนี้ครับ
คำถามนี้ดีมากเลยครับรัฐวิสาหกิจเนี่ยครับอันนี้กำหนดชัดเจนอยู่แล้วในพ.ร.บ.ข้อบังคับราชการว่าเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ของกฎหมายนี้ส่วนองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพเนี่ยครับก็บัญญัติไว้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็มีข้อน่าสังเกตนะครับถามว่าอย่างองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพเช่นแพทยสภาก็ดีสภาการพยาบาลสภาเภสัชกรรมหรือสภาการหนังสือพิมพ์สภาทนายความล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรเอกชน
คร
ับ นะเป็นภาคเอกชนเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบอาชีพนั้น
คร
ับ นะครับแล้วก็มีกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรควบคุมวิชาชีพดังกล่าว
ครับ
เพื่อทำให้เขาสามารถบริหารจัดการดูตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพว่าเป็นไปตามหลักวิชาของอาชีพนั้นๆหรือไม
่ครับ
นะครับแต่เพราะอาชีพดังกล่าวเหล่านั้นนะครับมีผลกระทบกับสาธารณชนทั่วไปนะครับยกตัวอย่างนะครับบางชื่อเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข่าวว่ามีถนนยุบตัวลงที่นั่นที่นี
่ครับ
ถูกไหมครับก็มีการไปร้องเรียนให้สภาวิศวกรนะครับวิศวกรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปตรวจสอบว่าทำไมถนนถึงยุบตัวการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานใช่หรือไม
่ครับ
นะครับซึ่งผลจากการตรวจสอบก็พบว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักวิชาชีพอยู่แล้วถูกต้องแล้ว
ครับ
ใช่ไหมครับประชาชนอาจจะสงสัยว่าเอาถ้าเป็นไปตามหลักวิชาชีพแล้วเนี่ยทำไมมันถึงยุบตัวล่ะ
ครับ
สงสัยขึ้นมาก็ไปขอดูข้อมูลการตรวจสอบนะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ครับถ้าองค์กรต่างๆเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได
้ครับ
แต่เพราะถนนทางต่างๆวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่ครับมันเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะทั่วไปด้วยกฎหมายเลยกำหนดให้อยู่ในภายใต้บังคับของพ.ร.บ.ข้อมูลสาธารณการประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของการตรวจสอบดังกล่าวได
้
นะครับหรืออีกอย่างอีกกรณีนึงคือกรณีของแพทย์ผู้รักษาพยาบาลเนี่ยครับบางครั้งเคยมีอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับตอนเข้าโรงพยาบาลก็ดูปกติเดินเข้าไปได้อยู่แต่ปรากฏว่าอยู่โรงพยาบาลได้สองสามวันเองนะครับเสียชีวิตแล้วก็สงสัยว่าการรักษาพยาบาลของที่โรงพยาบาลนั้นน่ะคุณหมอดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาชีพหรือเปล่า
ครับ
อย่างเงี้ยครับสามารถไปร้องเรียนต่อแพทยสภาเพื่อให้มีการตรวจสอบการรักษาพยาบาล
ครับ
นะฮะแล้วก็ไปขอดูข้อมูลการตรวจสอบจากแพทยสภาได
้
นี่คือประโยชน์ของการที่องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพต้องถือเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้พ.ร.บ.ข้อบังคับราชการด้วยครับ
ครับแล้วพูดถึงในเรื่องของสิทธิร้องเรียนล่ะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ได้รับข้อมูลเหล่านี้หรือว่าเข้าปฏิเสธข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับ
ครับกระบวนการตามพ.ร.บ.ข้อมูลสาธารณะครับถ้าไปขอข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็ช่วงเวลานึงซึ่งประมาณสัก15วันไปแล้วนะครับหน่วยงานยังไม่แจ้งผลอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยครับอาจจะมีการถามย้ำอีกครั้งนึง
ครับ
ติดตามเรื่องว่าตามที่ขอข้อมูลไปเนี่ยนะครับยังไม่รับการแจ้งผลเลยขอให้แจ้งโดยด่วนด้วย
ครับ
นะครับหรือไม่ต้องถามย้ำไปก็ได้ครับร้องเรียนไปยังคณะกรรมการข้อมูลสาธารณการ
ครับ
คณะกรรมการข้อมูลสาธารณการก็จะดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อทำให้หน่วยงานเนี่ยครับแจ้งผลดำเนินการว่าตามที่ขอข้อมูลไปดังกล่าวเนี่ยสามารถเปิดเผยได
้
หรือเปิดเผยไม่ได้ก็ตอบให้ชัดเจนมา
ครับ
นะครับหรือไม่มีข้อมูลนะอันนี้อาจจะมีประเด็นนึงคือบางทีไปยื่นร้องไว้เนี่ยครับเรื่องเขาหายหรืออะไรก็แล้วแต
่ครับ
ทำให้เขาไม่มีการดำเนินการนี้นะครับก็จะเป็นการตอบว่าไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งถ้าร้องเรียนนะครับคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติในการแจ้งผลว่าจะให้หรือไม่ให้ข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีการอุทธรณ์คือขอข้อมูลแล้วหน่วยงานปฏิเสธประชาชนเกิดสิทธิ์อุทธรณ
์
นะเรื่องก็จะไปหาคณะกรรมการวินิจฉัยครับเพื่อข้อมูล
คร
ับ เพื่อจะพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวที่หน่วยงานปฏิเสธไม่ให้เนี่ยนะครับคณะกรรมการใช้เห็นว่าควรจะให้หรือไม่ให้นะครับซึ่งคำวิจัยของคณะกรรมการวิจัยนะครับถือเป็นที่สุดตามกฎหมาย
ครับ
ก็คือว่าถ้าขอแล้วหน่วยงานบอกไม่ให้แต่กรรมการบอกว่าให้เปิดเผย อย่างเงี้ยครับหน่วยงานต้องเปิดเผยตามคำวิจัย
ครับ
แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่เปิดเผยเห็นด้วยกับหน่วยงานประชาชนจะเกิดสิทธิการฟ้องศาลปกครองได
้ครับครับอย่างนี้ประชาชนก็จะมีข้อสงสัยอีกแล้วครับว่าวิธีการหรือว่าช่องทางเนี่ยที่เราจะไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยมีวิธีการไหนบ้างไหมครับโทรศัพท์หรือว่าต้องส่งจดหมายหรือว่ามีวิธีการอื่นๆบ้างไหมครับ
ครับคือการดำเนินการกับทางหน่วยราชการเนี่ยครับคงต้องมีหลักฐาน
ครับ
นะครับดังนั้นแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง
ครับ
สามารถติดต่อนะครับทางไปรษณีย
์ครับ
นะครับส่งหนังสือร้องเรียนหรือหนังสืออุทธรณ์มายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
ครับ
ที่อยู่ก็อยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ
ครับ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วระบุว่าทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพนะครับ
ครับ
รายละเอียดอย่างอื่นถ้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเป็นที่รู้กันไปรษณีย์มาถึงเข้าใจได
้ครับ
นะครับนั่นนะครับสามารถส่งไปรษณีย์มาได้ครับ
ครับนี่ก็คือช่องทางนะครับในการที่จะร้องเรียนหรือว่าขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐนะครับและพูดถึงถ้าเกิดในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการครอบครองหรือว่าควบคุมดูแลของหน่วยงานอิสระเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนหมายถึงว่าขอบเขตนะครับเขามีวิธีการที่จะปฏิเสธหรือว่าเราจะสามารถใช้สิทธิได้มากน้อยแค่ไหนครับในส่วนของประชาชนครับ
ครับแนวคำวิจัยที่ผ่านมานี่นะครับคณะกรรมการเนี่ยครับก็จะรับฟังเหตุผลของการขอของประชาชน
ครับ
นะครับเพราะว่าแม้หลักการจะบอกว่าเปิดเผยเป็นหลักก็ตามแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างของหน่วยงานอิสระพวกนี้นะครับ
ครับ
บางทีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานเขา
ครับ
เพราะประชาชนเชื่อในความอิสระเช
ื่
อไว้ใจในหน่วยงานดังกล่าว
ครับ
นะครับจึงกล้าไปให้การสมมตินะฮะกล้าไปร้องเรียนกล้าไปให้การถ้าเป็นหน่วยงานปกติเนี่ยครับเกรงว่าอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับดังนั้นในส่วนนี้ครับถ้าคณะกรรมการวิจัยเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะเสียความเชื่อถือไว้วางใจนะที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานอย่างนี้กรรมการจะไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่หน่วยงานอิสระดังกล่าวปฏิเสธไว้แต่ถ้าเกิดคณะกรรมการวิจัยพิจารณาเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับมีข้อเท็จจริงซึ่งหักล้างว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสามารถเปิดเผยได้ประชาชนหมายถึงผู้อื่นเนี่ยมีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อยู่แล้ว
ครับ
หรือข้อเท็จจริงไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดตามที่หน่วยงานกล่าวอ้างนะครับรวมทั้งถ้าเกิดเป็นการเปิดเผยแล้วเนี่ยพิจารณาว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า
ครับ
นะครับอย่างเงี้ยครับกรรมการวิจัยจะสั่งเปิดเผยข้อมูล
ครับ
นะฮะ
ก็เป็นรายกรณีไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับที่ท่านพันตำรวจโทธีรัตน์วิเชียรสรรนะครับมาไขข้อข้องใจในส่วนตรงนี้ครับท้ายนี้ครับท่านมีอะไรจะฝากถึงประชาชนทางบ้านไหมครับ
ครับข้อฝากสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเรือบรรทุกน้ำมันรั่วอย
ู
่ที่จังหวัดระยองที่เกาะเสม็ดใช่ไหมครับก็มีข้อมูลที่เกิดขึ้นในเรื่องของมลพิษมลภาวะซึ่งในส่วนนี้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการได้เคยออกประกาศกำหนดให้ข้อมูลการตรวจสอบมลพิษมลภาวะที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพประชาชนเนี่ยครับ เป็นข้อมูลสาธารณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อได้การตรวจวิเคราะห์ได้ผลเป็นประการใดนะครับถือเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาเปิดเผยได้ทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยนะครับทำให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือความมั่นใจในการทำงานของเจ้าที่ด้วยนะครับก็ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ครับประชาชนสามารถเข้าถึงได
้ครับ
ถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมลพิษมลภาวะต่างๆนะครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานอิสระนะครับโดยพันตำรวจโทธีรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับท่านก็ให้คำตอบกับเราแล้วก็ให้ความรู้กับเรามากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกับรายการเราครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับครับสวัสดีครับ